Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Gaixotasun arraroen barruan eukoestrofia gaixotasun multzo bat dira. Ela bezalako gaixotasun horren ezaugarri nagusia burmuineko materia zuriaren endekapen progresiboa da. Mielina zorroaren askunde edo garapen imperfektuaren ondorioz nervio zuntzen inguruan isolatzaile gisa jarduten dan gantz geruzaren ondorioz. Leukodistrofia bezalako gaixotasun arraro bati ikusgarritasuna emotea, ikerketarako dirua biltzea eta gaixoen egunerokotasuna hobetzen laguntzea ezinbestekoa da gaixotasunari behar bezala aurre egiteko. Ekainaren 28an leukodistrofien kontra igeri egingo da Getxon, Harri Luze Challengea ospatuko da. Eta diru bilketaren 100% elaespaina.comera bideratuko da. Gehiago kontauko dozku Mikel Bildosolak. Egunon, Mikel.
Egunon.
Leukodistrofia gaixotasuna gero eta ezagunagoa egiten jaku, batez be ela izenagaz, baina azaldu alde euskusuz gaixotasunaren ezaugarriak eta gaixoengan daukan eragina?
Bueno, hau esan beste bideo batetik doa, ba, nahiz eta oso antzekoa eta familia berdinekoa izan, honek azkenean esan bezala, hor materia grisan eragina egiten du eta gainera, ba, gertatzen dena da, azken finean, segun eta nola erabatean gaizki izan da jotze izun, ba, azkenan bukatu dezakezula aurki batean iaia inolako mugimendurik egin gabe, eta azkenean horre zera, bilatzen dena gaizoen txat edo pazientzietan bilatzen dena, edo gomendatzen dena da, ahalik eta kirol gehien egitea, ba, hori ekiriteko, horre laguntzen duelako, estimulo baten bidez laguntzen duelako, ba, gaixotasuna norbait gelditzeko.
Esan dugunez, 28an, zapatu honetan, ospatuko da Harri Luze Challengea. Getxoko zeharkaldirik zaharrena gure garaira moldatu dozue, 1994an hasi izan zeharkaldia, hain zuzen be, zelan hasi izan zeharkaldia eta zer gaitik erabagi dozue barreskuratzea?
Bueno, gu azkenean gara pizkat geldiri geratu ezin daiteken pertsona horietarikoak eta gainere gerilariak. Eta entzunda genukan gure gaztaroan entzuten genuen egiten zala hor trabesi famatu bat, zarkaldi famatu bat, nola baita esan moiari buelta ematen ziona, bueno, zira batean esan nola izan, baina bueno, azkenen gurtetan moiari buelta ematen ziona, eta ba, kristonako historiak entzunda genituen, eta pentsatu guen, jo, zeba, ez diogu ematen honi buelta bat, eta berriro ekartzen dugu gaurko eguneko mundura, eta horrela sortu zen.
Eta zein da helburua? Harri Luze Challengearen helburua?
Ba, gure helburua berez da solidaria, ez kompetitiboa izatea, nahiz eta sariak bukaeran eman, hori agian gizarteak horrela eskatzen duelako, baina gure helburua da guzti solidarioa, azkenean ezagutaraza jendeari, badagoela, zuk esan bezala, leukodistrofia bezalako gaitza, jende asko daukana, eta horri ba, hori ikustaraztea, eta bide berdinean ba, berriro ekartzea gurera, oso historikoa den itxasearkaldia.
Zuke aitatu duzu, gero eta kirol gehiago egiteak ba laguntzen dau gaixotasunari aurre egiteko, ez? Challengean Borja Mondarainek parte hartuko dau besteak beste, 18 urtegaz diagnostika hau eutzen gaixotasuna eta kirol amorratua danez igereketa, txirrindularitza eta mendibiliak egiten jarraitzen dau. Ganera, antolatzaileetako bat da, kirolan maitatearen ondorioz bultzatu daue asko ekimena. Zer esan gure daue Borja proiektu honetan?
Hombre, proiektuaren esan guke oinarritako bat bera dela, azken finean zuk esan bezala, ba, kirola morratua da, kriston, bueno, asko maite du igeriketa, baina gainera bere, bueno, berak daukan ausardia, bere gaitzaren inguruan hitz egiteko ematen dio geroz eta zan, erabatean esan da indar gehiago egoerari, eta gainera zuk esan bezala bera parte hartuko du, parte hartu egiten du hainbat itxasarkelditan, baina ez hori bakarri, bera ere antolatzailea da, hau da, bera lanean egun osoan dena ondo ateratzeko, eta gainera uretara sartuko da zeharkaldia egiteko bai ala bai. Eta horre gainera, ba, ematen dio, nire ustez, meritu bikoitza Borjari.
Eta zeharkaldia zenbat ba, distantzia edo, zelan, holan, ez dakite, trebetasun asko behar izango da, edo Borja parte hartzaietako bat da, baina nor gehiago hartuko dau parte? Edo norke egin ahal izango dau zeharkaldia?
Aur, gutxi gora bera, minimo bat izan behar da zera, igerian edo jakin behar da igerian minimo bat izan behar da, ez du balio, hau da ez da, ba, ez dakit mendira joan eta ibiltza joan, eta eman igual labordu ibiltzen, azkenean denok gure gunerako bizitzan ba, ibile egiten gara. Hau itxasoa da, eta gainera respetua izan behar zaio, baina ez da behar hainbesteko maila izan ere, trabezia egiten den leku aldean, ba, korronteak eta edo itxasoaren zakartasuna oso, oso txikia izaten da, beraz, aukera handia dago parte hartzeko, baina beti ere nola baiteko segurtasuna edo zuhurtasunarekin hori da eskatzen duguna, jendea ez botatzeko bai ala bai, azkenan itxasoan gaude, naiz eta kriston segurtasun dispositiboa izan, bai gorro, urrezko gorroarekin jende izango uretan hainbat puntutan jendeari laguntzeko ezer gertatu ez dadin, eta gero el maritimo abrakoak izango dituzte embarkazioak dena ondo kontrolatzeko, bueno, azken finean jakin behar da itxaso odela eta minimo bat behar dela.
Eta parte hartzeko nunbaiten ba, punta oin behar da edo zelane da prozesua?
Bai, hori aipatu beharra zegoen, ekainak 25 arte dago irekita parte hartzeko aukera, Arri Luze Challenge Challenge, bueno, Challenge teixarekin, arriluzechallenge.es horri aldean, hor argibide oso erraza hode, eta parte hartzeko hainbat aukera hode, badago parte hartzea igeri egiten, hau da, ba, joan eta igeri, eta gero ere dago, gorro solidarioa ditzen dioguna, hori irekita egongo dela ekainak 28 arte, eta hor, naiz eta parte sartu, inskribatu zaitezke horre donazio bat egiteko, azkenean gure asmora edo eluko dizofen alde, ba, zure zera aportatzeko edo emateko.
Gero, ba, ekimen gehiago prestaudo zue, ekitaldi gehiago, ez dute, txosna, kontzertuak, zer gehiago prestaudo zue?
Bai, guke azken finean, ba, kutsu solidario hori emanda ere guretzat edo gure ikuspuntua da kirolari festa giro bat ematea edo giro alai bat ematea, azken finean ez dugu kompetizioan pentsatzen, baizik eta ospakizun batean pentsatzen dugu eta hori bide, ba, azkenean Fangalokaren eskutik izango dugu txosna bat bai janari eta bai edarerekin eta gero kontzertu bat egongo da han bertan Punta Begoña azpiko parkinean, batez ere ba, giroa leitu eta ba, egun, bueno, arratsalde pasa gustora egoteko.
Sosketa solidarioa bai egingo duzu, ez da?
Bai, azkenean babesle asko ditugu eta babesleek bere ematen dizkute era batean, ba, asteburu bat zera hotel batean edo itxasoan igeri iteko trajeak eta denetarik eta sosketan hori gorro solidarioa hartu dutenek parte hartzen dute bai, eta azkenean ba, jendeari ba, bueltan emateko, gure eskerrak bueltan emateko era bat da izango luke.
Zuk aitatu duzu diru guztia leukodistrofiaren kontra bideratuko da. Mota honetako ekimenetan parte hartzeak zelan laguntzen dau eta zelan animauko zeunke jendea parte hartzera?
Bueno, ba, azkenean ez dakit, ba, jendea pentsatu dezake, ez dakit, batzutan gerta diteke, bizitzan gauza ona gertatzen dezkula, baina ere badagoela gure alboan, eta uste baino hurbilago jendea baitula bizitzari aurre egiteko egunerokotasunean arazo handiak, eta batzutan ez dakigu nola lagundu, eta nik uste hemen parte hartzea ez igerian, edo bai zehozer edo laguntzen, edo gorro solidario hartzen, ba horrek emango diola beste pertsona hori aukera izan dezaten, ba bizitza errazago egiteko, eta alde horretatik nik uste puntu ona dela parte hartzeko, ez?
Ba, Mikel Bildosola, mila esker geugaz egotagaitik goizeko izarretan irratsa joan.
Bale, ba, zuei mila esker.
Bizkaia Irratia. Bizkaia.